Прямо під ним розлігся великий білий вовк. Він поклав голову на передні лапи, як це роблять собаки, і тільки очима поводив навколо, ніби застерігав, тільки спробуйте наблизитись до портрета. Посередині зали прямокутний дубовий стіл. На ньому тарелі зі смажениною та каравки з напоями. А за столом по центру похмурий чоловік з блідим обличчям, яке могло б бути вродливим, якби не було таким хижим. Маркіян здогадався. Очевидно, це і є господар будинку. Ліворуч від нього – білоокий Єресько, а праворуч – опицькуватий чоловік з карети. Єресько тримає на колінах книжку. І він так вчепився в неї руками, аж пальці побіліли. Ніби боїться, що зараз хтось забере її у нього. Вираз обличчя Опецька видає, що той справді ладен був би вирвати з рук Єреська фоліант. Та натомість гість переводить погляд на господаря і благопристойно опускає повіки. Ховає під ними нетерпіння і починає без перестанку щось сторочити. Господар, слухаючи його, зрідка підкивує головою. На тлустому обличчі прибульця аж блищать від задоволення масні очиці. Він нетерпляче совається на стільці, ніби йому там щось муляє, і поглядає на Єриськові руки, що вчепилися у книжку. Зайшов молоденький слуга з круглою тацею в руках, поставив на стіл келихи та половину миску з ягодами і вийшов. Маркіян глянув на широкі двері, що наглухо зачинились за слугою, і згадав, що він має робити далі. Пробрався до брами, відсунув три важкенні засуви. Заснути, козаче, чи що? Я вже всі жданики під ворітьми поїв. Думав, облизавши макогона, назад вертатись. Незадоволено пролунало над Маркіяновим вухом. Дивись ж мені, не лови гав. Щоб все було, як ми говорили, чатуй. Ой, Грицьку, не вчи ученого їсти хліб печений. Двері будинку нечутно відчинилися. І тієї ж миті за ними пролунав здалений зойк. Не голосний, але такий болісний, такий розпачливий, що у Маркіяна аж серце зайшлось. Що ж там сталося з Грицьком? Чого він так зойкнув? Маркіян знову кинувся до вікна і приплюснув носа до шибки. Грицька у кімнаті не видно було. Звідти тільки чувся якийсь гуркіт, а слідом за ним пролунали наполохані крики. Троє чоловіків, які ще хвилину тому сиділи за столом, піднімали з долівки широку рогату голову зубра. «Вся крев, холєра, як? Чому вона впала? Стільця подайте!» – кричав побагровілий від гніву господар. «Не хвилюйтеся, пане Гембицький, зараз ми її на місце повісимо», – заспокоював його Єресько. «Ей, холоп, ти чуєш, що наказав пан Гембицький? Стільця!» «Гембицький?» – прошепотів хтось біля дверей. І знову болісний зойк, але вже за дверима. Та за мить молоденький слуга відчинив їх, присунув до чоловіків важкого стільця і вийшов. Гембицький став, щоб повісити опудало зубра на стіну. Єрисько та гість підтримували його. Досі непорушний вовк несподівано підхопився на ноги, вишкірив зуби, але тут же сховав їх. Потягнувся тихо і якось винувато, заскімлив і навіть крутнув хвостом, як пес перед господарем. Але Гембицький сердито цитькнув на нього, і той повернувся на місце і покірно влігся під портретом. А в цей час Маркіян аж очі кулаком потер. Бо в те, що він побачив, важко було повірити. В повітрі раптом повільно пропливла до столу книжка. Точно така, як та, яку Єресько залишив на стільці. Ось книжка зі стільця також сама собою піднялися в повітря. Ось вони порівнялися. Здавалося, ніби хтось тримає обидва фоліанти в руках. Але ж біля стола нікого не було. Прочинилися двері. Тонка рука слуги просунула порожню тацю. Книжка, яка щойно лежала на стільці, лягла на неї та так нечутно, ніби це голуб присів на гілку. Таця хутко зникла, двері зачинились. А та книжка, що не від звідки прилетіла до зали, опустилась на її місце на стільці. Раптом сама собою перекинулась каравка на столі. З неї, наче кров, потекла червона наливка. Залила стіл, закапотіла на велику ведмежу шкуру, якою встелена долівка. Упало і класте опудало вепра, що недавно так налякало Маркіяна. Різко похитнувся, ніби йому хтось дав добрячого стусана в спину. Гембицький звалився зі стільця.